Ljude uvek zanima koliko šta košta i uvek misle da oni najskuplje na svetu plaćaju usluge koje koriste. Dakle, mi smo sad prinuđeni da razbijemo i taj mit.
Da, to je ono, meni neko kad kaže nešto o ceni ili o kvalitetu usluga, ja rekao, brate, ti nisi bio u Americi. Ili u Nemačkoj.
Ili na nekim drugim mestima, širom naše lepe kugle zemaljske.
Ajde da vidimo kakve su to cene i kakve mi cene zapravo plaćamo.
Ajde.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana. I imali smo neko pitanje koje se ticalo cena, koliko prosečan korisnik, koliko čega plaća. Mi sad ne možemo da ulazimo u tuđe poslovne tajne i da očekujemo od operatera da nam kažu da imamo ovoliko korisnika koji plaćaju ovo ovoliko, ono onoliko.
Doduše, RATEL daje neke
naznake,
da.
Ali da bismo došli do nekih prosečnih cena, negde najbolje što može da se uradi, neki tamo vrlo vredni posvećeni ljudi koji vjerovatno koriste neke algoritme da im u tome pomognu, izvuku recimo cene za određeni tip servisa za određeno tržište i u proseče kažu, eto, vam košta prosečno toliko da koristite ovo ili ono. Sad, šta je meni sjajno? Prethodnih nekoliko dana na internetu je pisalo, jel? Odnosno, plutala je neka tabela koja prikazuje kako je u SAD-u, odnosno u Severnoj Americi, pošto Kanada je zapravo skuplja, ludački sve skupo, Armagedon od skupoće i sve što usto ide, što zapravo, ako to skaliramo, ako posmatramo kao region, hajde, ako to skaliramo na neki drugi način, posmatramo izolovane države, to je daleko od skupog, pogotovo imajući u vidu i neki standard koji tamo postoji životni. Tako da smo mi odlučili da razbijemo mit te tabele sa jednim giga interneta koliko gde košta. Nije lako doći ni do podataka o cenama različitih usluga širom sveta. Postoje neke lepo strukturirane cene koje deluju kredibilno s jedne strane, s druge strane, ako pokušaš sad da nađeš tačno koliko minut poziva košta u domaćem saobraćaju, negde tu ima lepo onako da se bavi po internetu i recimo ja ću neke brojeve da iznesem onako sa rezervom. Samo da bismo imali orijentir.
Tako, upravo to. Hteo sam odmah da se ogradimo. Pogrešit ćemo sigurno u mnogo čemu, što se tiče cena, prosto za mnoge regione, za mnoge operatore te informacije nisu tako lako dostupne, neki operatori čak blokiraju pristup iz drugih država ili ne mogu da se vide cene i tako dalje. Tako da u skladu sa tim, dali smo sve od sebe.
Pa to nam je što nam je.
To nam je što nam je.
Kad smo kod jednog giga interneta mobilnog, ono što sam našla kao informaciju koju mogu kažemo kad je prilično pouzdana je to da je najjeftiniji u Izraelu. Podaci da li beše neke 2001. ili 2. govore 0,2 dolara, dok ono što je negde najsvežije što sam našla je 0,4. Zatim prilično povoljan internet je u Italiji. Tu je neki rang veličina od 0,9, mislim da je to nešto starije, jer ipak imali smo među vremenu inflacije i poskupljenja različitih servisa svuda, do 0,12. Slična je situacija u San Marinu, gde zapravo infrastrukturu Italije drži država. To je da kažemo da je možda najpovoljnija evropska zemlja, bar prema podacima koje smo uspeli nađemo na internetu, Italija. S druge strane imamo neka udaljena područja koja, da kažemo, pripadaju negde Africi, gde je internet brutalno skup, znači govorimo o jednom giga koji košta više od 50 dolara, ako se ne varam, to je ostrvo San Helena, mislim da su to neki podaci koje sam našla.
Ja sam izvukao da je Malawi 27 dolara.
A ovo je 40 plus, ekvatorijalna Gvineja isto oko 50. Dakle, to su izuzetno, to je stvarno izuzetno skupo. Govorimo o područjima koja nemaju neku infrastrukturnu pokrivenost, koja nemaju ni konkurenciju teleoperatera. Pritom, i u samoj kontinentalnoj Africi postoji negde taj jaz u cenama. Recimo, možemo slobodno reći da ovaj deo iznad Sahare, znatno povoljniji u odnosu na podsaharski deo, tu cene isto izrazito variraju. Onda za nekim aspektima Latinska Amerika je značajno skuplja, a za nekim drugima je povoljnija recimo u odnosu na severni kontinent. Načelno je Azija dosta povoljna kada je reč o cenama telekomunikacije.
I dosta su i napredni što se tiče same mobilne infrastrukture.
Pošto mi smo ovde razmatramo kao taj 1 giga interneta, sad ne znam koliko ima smisla da ulazimo u cene i u Evropi, ali vidim da i Francuska isto nije dramatično skupa. Nakon Italije, eto taki podatak koji sam našla da je oko 20 centi, 20 plus centi cena 1 giga mobilnog interneta. Ne znam, Španija možda 0,6, opet ovo su sve podaci s interneta, svi znamo da i na Taravi piše, je li tako? Sad, Švajcarska je recimo dosta skupa, tu govorimo više od 7 dolara, Norveška isto nije baš jeftina, ne samo za net, nego vidjet ćemo kasnije i opšte za pozive i ostale aspekte upotrebe tehnologije, tako opet ni Norvežani, ja se nadam, makar mogu sebi da priušte to zadovoljstvo kao i Švajcarci. U ostalom, Španija je oko 0,60, ja mislim, a s druge strane i Nigerija je tu negde, tako da vrlo je teško dati neku uobličenu, jednoobraznu sliku. Zato što...
Postoje razlike, mislim, ogromne su razlike, to možemo da vidimo recimo u regionu Bliskog istoka, bukvalno država do države. I razlike su nebo i zemlja prosto, jer ne možemo da ni da generalizujemo po regionima, ne možemo čak ni u Evropi da generalizujemo.
U Evropi gde postoji konkurencija, gde postoji razvijena i regulativa i razvijena infrastruktura, zato što obično dovode u vezu sa cenom određenog servisa činjenicu da je razvijena ili nerazvijena infrastruktura, ima, nema konkurencije. Naravno, tamo gde nema infrastrukture, gde ima nešto malo i gde eventualno imaš jednog provajdera koji treba ti čitav taj buljuk usluga pruži, logično će cena da bude visoka. Ali kod na tržištima gde postoji ujednačena i infrastruktura i konkurentnost i regulativa, tu dolazi do ozbiljnih diskrepanciju cenama. Tako da...
Tako je, isto ako napravimo paralelu sa epizodom o Emiratima, oni imaju jako dobro razvijenu infrastrukturu i dva provajdera, ali su cene nenormalno visoke. I kad onda napravimo paralelu sa drugim cenama tamo, namirnica, stanova i slično, ispada da tipa, ne znam, cene su im svega i svačega su im niže nego kod nas, a internet su im skuplje nego u Kanadi. Tako da,
mislim, u Švajcarskoj, u Norveškoj makar sve je skupo pa ti bude lakše.
Da, ovo je bukvalno, telekomunikacije su jako skupe. Tako da, ono što, gde sad tu može da se napravi neka paralela i je između, nije baš ni toliko zahvalno porediti, osim ako gledamo sad indeks ljudskog razvoja, pa telekomunikacije uzmemo kao itd., pa poredimo sad životni standard i cene telekomunikacije. Cene telekomunikacije upravo to zavise dosta i od konkurentnosti i od same infrastrukture i od regulatornog tržišta. Imamo slučaj da u državama koje su konstantno pod nekim građanskim ratom, koje su nestabilne, infrastruktura biva uništavana na dnevnom nivou i to mnogo košta. Imamo situaciju da su države, da kažem, na afričkom kontinentu dosta loše povezane sa ostatkom sveta.
Zato kažu da je Afrika the new frontier u smislu razvoja pre svega interneta, internetom omogućenih tehnologija.
Da, zato i ove velike kompanije tipa Meta, Google i tako dalje investiraju u ove podvodne optičke kablove koje povezuju baš Afriku, zato što postoji ozbiljan problem sa kapacitetom i to isto utiče na cene, jer prosto to je ono ponude i potražnje. Prosto ako nema dovoljno kapaciteta...
Daćeš ga samo onima koji su spremni da ga plate i to je to, da bi oni imali taj servis koji prodaješ.
Upravo to. Plus, naravno, politika razvoja same infrastrukture se dramatično razlikuje od države do države. Imamo situaciju gde ukoliko neki investicioni, mislim ne investicioni fondovi, nego ukoliko neki fondovi, razvojni fondovi investiraju u, da kažem, privatne kompanije, pre svega telekomunikacijone operatore za razvoj infrastrukture, ti operatori mogu da pruže niže cene usluga nego tipa identična država bez tih benefita. znači koja ima sličnu tipa geografiju i tako dalje. Tako da jako je teško generalizovati, ali ono što ja mogu apsolutno da kažem, podvučem, potpišem, jeste da u Srbiji situacija nije daleko od najgore. Prosto su naši korisnici baš razmaženi što se tiče toga, jer mi imamo izrazito jeftine, da kažem, usluge, odnosno pristup, pre svega mobilnom internetu. Tu bih htio samo da se osvrnem na jednu diskusiju koju sam imao sa jednim našim gledaocem koji se tiče neograničenog mobilnog interneta. Moram ponovo da ispravim, dosta ljudi piše o tome, tvrdići da u Srbiji ne postoji stvarno neograničen mobilni internet po punoj brzini. Postoji. Postoje dva mobilna interneta po punoj brzini neograničena. Jedan je Telekomov Sokomax, izvinjavam se, koji je neograničen bez FUP-a i tethering ceo mesec, i drugi je A1 Weekendnet, opet, to je čak i kao neka prepaid varijanta, bez fiksne pretplate, ceo mesec, neograničeno, nema onih spuštanja brzine, zabrana tetheringa i tako dalje. Taj Weekendnet postoji, ja mislim, od 2016. godine, kao potpuno neograničen 4G, to sam samo hteo da ubacim, znači mi imamo 2016. skroz neograničen internet za 3490 dinara mesečno.
Ja imam ovaj internet kablovski u kući. Imam internet na poslu. Imam, ne znam koliko na MTS-ovoj kartici, ne znam koliko imam na jedan, ali mislim imam, mogu da vidim, ali to je ograničeno. Ja te ograničene količine nikad nisam potrošila. Pošto imam dva provajdera, imam internet gde god da krenem, znači ja nikad, mislim, šta će meni neograničen mobilni internet, mislim, dobro, ja ni ovo ograničeno ne mogu da potrošim. Pritom ja baš trošim internet.
Pa da, i isto šta meni malo smeta kada ljudi komentarišu visoke cene usluga, pre svega pričamo o mobilnim uslugama, je što ljudi, kako oni dospevaju do toga da plaćaju 7 do 15 hiljade dinara mesečno račun za telefon. Ja sam baš sad sa najboljim drugarem jutros komentarisao to, kako je njemu račun za mobilni 12 hiljade. Ako uzmemo telefon na rate, ako uzmemo slušalice na rate, ako uzmemo sat na rate...
I sve što može da se uzme, možemo, samo frižider nismo uznali iz poslovnice.
Ne možemo to da kažemo da je cena mobilne usluge, već moramo da gledamo cenu samo tarife. Ako smo mi uzeli auto na rate, to onda nije više cena mobilne usluge. Mislim, malo glup primjer, ali...
Računamo da svaki od tih uređaja se prodaje tako što se računa neka kamata u sto, operator mora da zaradi praktično preprodaj tog uređaja, je li tako?
Tako je.
Znači, koji su kad uzimaš auto na rate, platit ćeš ga mnogo više nego da si otišao u salon da ga iskeširaš. Tako je. To je nešto što ljudi treba da znaju.
I to ne sme da se meša sa cenom usluga, jer to nije cena usluge. Meni su isto računi visoki, ja plaćam parking. Ne mogu ja sad da kažem da meni račun visoki zato što ja plaćam parking. Mislim, to je moj izbor.
Pa mislim, ako ja recimo za 800 dinara imam samo za regularni surf 10 giga neta, koliko mene košta onda 1 giga? Kod jednog od operatera da koristim.
Koliko košta?
A da ne pričam koliko imam za druge servise i takođe u okviru tog paketa koji uzem kao prepaid opciju.
Da, tu malo opet da se vratimo na te neke procene. Jako je teško, realno, ako je u pitanju paket sa neograničenim internetom ili ako je u pitanju neograničen internet samo za određene servise, teško je nacrtati tu cenu, 1 gigabajt toliko košta, ponude se razlikuju, imamo prepaid, imamo sad, ne znam, A1 ima promociju 12 meseci besplatno mesečni plan ako se broj prenese kod njih. Kako da računamo tih 12
tako
meseci
je. Jer ja
za 0 dinara?
Jer ja recimo po ovom paketu koji imam na prepaidu trenutno, ja plaćam manje nego u Italiji 1 giga, ali tako?
Pa da.
Pa exactly. Do Izraela još nisam dobacila. Ali suština je u tome da kroz različite opcije koje postoje na tržištu, ukoliko se neko udubi, može zapravo jako povoljno da plaća internet i telefon i sve ostalo. Jednostavno, ljudi, nemojte odmah da ulećete, da hvatate se za prvi ugovor koji vam neko ponudi. Gledajte šta je ono za vas najsmislenije i za to koliko ste vi novca spremni za to da odvojite. Jer za 1000 dinara mesečno ti možeš da radiš bukvalno šta god hoćeš.
Da, i moramo isto da uzmemo u obzir da su, mislim, i kada je fiksni pristup internetu u pitanju, nije sve tako skupo. Opet, dešava se da ljudi kod operatora uzmu sve četiri usluge i onda sad računaju po cenu fiksnog interneta i cenu fiksnog telefona, jer koji, na primjer, ne koriste ali su ga uzeli, pa onda računaju cenu mobilnog telefona, jer prosto onako... u razgovoru, u prolazu, kada porede cenu, kažu, aha, ja plaćam internet 7000. Pa dobro, ali ti plaćaš u toj ceni i mobilni, i televiziju, i fiksni, i možda nešto na rate. Minimum neku maskicu za telefon koja bude onako upsellovana tokom potpisivanja ugovora. Druga stvar, ko je naravno spreman da, kad mu istekne ugovorna obaveza, promeni operatora, može da juri razne neke akcije. Imamo sad opet i aktualno, znači do 19 meseci po dinar kod sva tri operatora, mislim ova primarna, da kažem. Tako da neću da prihvatim da uopšte kod nas nešto, Bog zna šta, skupo, čak ni uzimajući obzir naš životni standard. Meni ljudi uvijek ukazuju, aha, u Rumuniji, ne znam ja, 1 gigabit simetrično je 10 evra. Okej, okay, a koliko košta kod Orion Telekoma? Mislim, ne možemo sad da poredimo, na primjer, aha, kod Telekoma na ADSL-u, zato što se nalazimo u nekom selu, to je skupo, znači da to svuda skupo. Pa i u Rumuniji, ako odeš u neko selo, nećeš imati nikakav fiksni pristup, pa kamoli optiku gigabit za 10 evra, nego ćeš koristiti mobilni 4G. Prosto ne možemo baš tako da odokativno, paušalno dajemo neke procene i da stavljamo to. Tu mora da se malo uđe u dublju analizu.
Pa, meni je to vrlo jednostavno. U smislu, zašto ne potpisuješ ugovor? A zašto bih, na primjer? Mislim, zašto? Kako ja imam za jako prihvatljivu sumu novca nešto što mi apsolutno podmiruje sve moje potrebe. Mislim, zašto srljati u nešto ako mi nije nužno? Tako, tako.
Pa, upravo to. Ja imam usluge kod 2 od 3 operatora i baš sam se zaprepastio, recimo, koliko ja malo plaćam Jetelu za 2 postpaid broja i internet. I to je neka cifra od, ja mislim, znači imam 500 kroz 250 megabita internet, imam jedan broj sa nešto malo gigabajta i neograničenim porukama i nešto malo minuta, imam jedan broj sa neograničenim minutima, porukama i ja mislim da je tipa 20 gigabajta mesečno. I to ukupno izađe oko 3800 dinara mesečno, znači 2 mobilna broja, šta će mi 2 mobilna broja, duga priča, i optički internet. Tako da za 3800, znači može da se dobije, to nisu neke...
Ne, govorimo neograničeno, mislim, a šta će ti, mislim, ok, tebi treba neograničen poziv i više nego neograničen internet.
Da, ja interneta slabo trošim, ali poziv je baš onako rokam, ali svakako, znači, mislim, ako ćemo sada da ulazimo u računicu, ne može da se gleda ni neka najskuplja ponuda kao, evo, najgore je kod nas.
Da, znači, definitivno najgore je nasil kad sam već kod poziva. Uspela sam da iskopam neke podačiće. Indija, Bangladeš, Pakistan. To su onako prilično povoljni pozivi. To je neki rang veličina. Moram sad da pogledam šta ovde uopšte po ovim papirima koje sam izvukla piše, ali to je kao manje od jednog 0,01 cent ili tako nešto. Izuzetno visoka konkurentnost u Indiji, ogromna, mnogoljudna zemlja, ja verujem da se njihovim operatorima isplati da drže tako niske cene.
Isplatim se sigurno, mislim, Airtel i Jio, mislim, Jio je i investirao oni su sad proširili da rade 100 nekih gluposti, zato što, mislim, mlate pare od mobilne telefonije, samo tako.
0,01 Indija, Nepal, Šri Lanka. Znači, ili Indija, evo, kao 0,01. Šri Lanka isto tako nešto jako nisko. Zapravo, to vidimo sad i u Africi, kaže Nigerija i Kenija, 0,05 dolara po minute. Znači, u domaćem saobraćaju. Pritom i za međunarodne pozive su isto tako neke prilično niske cene. Naravno, Švajcarska, Norveška su najnepovoljnije, a tu opet govorimo o nekih 0,3 do 0,5 dolara po minuti, a sad Kuba je kao navodno najskuplje sa 1,5 dolarom po minuti poziva.
To je opet da se vratimo na šta sam spominjao, kada je u pitanju zemlja koja je nestabilna, gde ne može ni strane investicije da se, praktično su nebezbedne, i strane investicije, infrastruktura, naravno cene budu znatno veće.
S tim što treba uzeti u obzir da bi valjalo na Kubu da odemo i da se lično uverimo u cene servisa tamo.
Pisat ćemo business expense.
Mislim da, business expense, jer mislim da nije okay da kažemo da je Kuba najskuplja, a da nismo to
lično proverili,
iskustveno potvrdili, već smo to izjavili javno, samo isključivo podataka dostupnih na internetu. Isto tako kad govorimo o kablovskom internetu, Cene variraju. Naravno, zapravo, znaš da je, prema ovom jednom izveštaju koji sam našla, koji mi deluje prilično kredibilno, ljudi su uzimali jako veliki uzorak, veliki broj cena teleoperatera su koristili, znači ova zemlja, kažemo, bivše kavkaske, bivše sovjetske kavkaske regije, takozvane SIS, znači tu je najniža prosečna cena ovaj, broadbenda, znači to je negde varijanta oko 16 dolara. Ovaj, međutim, posle cene rastu.
Da, ja samo da uletim, kod njih je jedna interesantna stvar vezana za bivše Sovjetske republike, pogotovo, da kažem, u čuvenim blokovima, je što oni imaju fiber to the building. Znači, optika dolazi do zgrade i kroz zgradu su razvučeni mrežni kablovi i svaki stan manje više ima, kao što ima u telefonsku utičnicu za fiksni, što imamo i mi po našim blokovima, imaju i utičnicu za mrežni kabel i kada se neko useli u stan, on od provajdera dobije poštom router koji bukvalno samo mrežnim kablom ubode utičnicu, a eventualno mora dođe neko od provajdera da proveri i da stavi konektor i tada nebitno, ali poenta priče, imaju jako interesantnu infrastrukturu i tu korisnik može i sam da kupi svoj router i vrlo su, mislim, i TP-Link router i ove što kod nas prodaju, imaju specifične profile, recimo Russia PPPoE kad se bira tip konekcije, tako da vrlo, vrlo interesantan jedan ekosistem je u bivšim sovjetskim republikama što se fiksnog interneta tiče.
Ove, inače i u Rusiji telekomunikacijni servisi nisu ovaj naročito skupi, internet je prilično povoljan, ovaj, a kamoli je li ovim bivšim drugim republikama. A sledeći na spisku Istočna Evropa, ovaj znači kao Rumunija, jel, famozna, ovaj, taj region, pa kako ja kažem, rekla bih kako idemo ka zapadu, postaje skuplji, međutim, sledeći povoljni su Baltik. Mislim što je malo negde paradoksalno da su recimo pozivi skupi, da je mobilni net skuplji, ovaj, dok su fiksne konekcije koliko vidim prosečno jeftinije u odnosu na neke druge delove
da,
Evrope.
Da, mislim čak recimo Švajcarsko bih ja istekao zato što oni imaju onog provajdera Salt, ja mislim, kao SO. I imaju nešto tipa Fiber 7 i oni nude, ja mislim, 10 gigabita za neku malu cifru reda veličine, možda 20 do 40 evra mesečno, sad ne mogu tačno se setim, ali oni su među prvima je dobili 10 gigabitnu optiku u Evropi.
E sad, šta je zanimljivo još tu pride? Zapadna Evropa 50-ak dolara, a Severne Amerike 100-inak.
Tako nešto, da.
Tako da suštinski, ono kmečanje na onom grafikonu koji je polutao, ima smisla ako to posmatramo kao prosečnu cenu usluge. Sad, ali mi smo morali negdje da porazgovaramo na tu temu, da malo raščlanimo stvari, da jednostavno nije sve u apsolut, znači postoji nešto...
Only the sit deal in absolute.
Da, znači nije sve u apsolutnim brojevima, i postaviti i posmatrati u kontekstu, tako da imamo situacije da je recimo u nekim izrazito razvijenim zemljama sa izrazito visokim prihodima određeni tip usluga košta mnogo više nego ostatku sveta, dok su neke druge zapravo na nivou nekih manje razvijenih zemalja i tržišta. Govoriti sad o cenama interneta u nekim izolovanim područjima, to je ovo isto prilično izazivno, osim ako ne planiramo neku tešku turističku ekspanziju tamo, pa nam je baš neophodan jeftin internet za famozne selfije i storije sa plaža. A već domicilno stanovništvo, pitanje koliko je uronjeno u internet kao takvu i upotrebu takvih tehnologija.
Da, ja bih za kraj zatvorio temu jednu vezano baš za te cene u ruralu. Da, kako je Starlink sve bliže, ali nikako da dođe, ponovo je odložen, bila je jedno vreme, da kažem, veliki hajp u Srbiji, kod nas je bio oko čuvenog Starlinka koji stiže garantovano do kraja godine.
A to je bilo nakon što smo mi već u epizodi lepo pričali o tome da se neće desiti, i da je pisano Ratelu, da je Ratel lepo rekao, nisu ništa uradili.
I tako je.
Mi to sve lepo kažemo.
Mi smo to rekli cirkus. I onda je ponovo krenuo cirkus i cirkus ciklus je išao, 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 pa se ispostavilo da mistična reklama za Starlink nije bila reklama za Starlink, nego za neki loyalty program najvećeg retailera elektronike ili jednog od najvećeg u Srbiji. A što se tiče nadolazećeg Starlinka koji je pomeren unazad za 2024. Ne, nije. Osim što je pisalo starting in quarter, četvrtom kvartalu 2024. pa su ga samo promenili starting in 2024. E, šipak sad je prebačen na 2025. Ali nevezano za to,
sad
ako baš...
Sad će Trump da natera Ilona da nam da Starlinka.
Mislim, uzimajući obzir prisutnog Starlinka i varirajuće cene njihove koje su krenuli da implementiraju, a čak i za najruralnija područja, ako ignorišemo da u pustinjama imamo 5G, i za najruralnija područja i za usred okeana imamo uvek na raspolaganju Starlink kao koliko toliko povoljnu opciju za te neke ekstremne, da kažem, ekskurzije, avanture i slično. A u nekom momentu ćemo imati direktnu satelitsku konekciju ka internetu na telefonima, opet koštaće, ali možda bude jeftinije nego tradicionalni pristup u subsaharanskoj Africi.
Naprimer, ili na nekim baš udaljenim ostrvima. Nadam se da smo razbili ovaj mit, nadam se da je jasno da se ne slušaju lažne vesti, loše interpretacije. Mi povremeno seciramo teme onako dubinski i konsultujemo relevantne autoritete, tako da kad se budete pitali kada će Starlink, proverite na Tele Srbije da li smo nešto na tu temu pisali.
A naravno i sve ostalo vezano za situaciju na telekomunikacijom tržištu kod nas i u regionu možete da čitate na portalu telesrbija.rs. Naše aktivnosti možete pratiti na svim mogućim društvenim mrežama, a podcast naravno možete gledati na YouTube-u ili slušati na svim podcast platformama.
Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.